VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่25สิงหาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนคงเส้นตายถอนทหารจากอัฟกานิสถาน31สิงหาคมนี้บทวิเคราะห์งานที่ยากกว่าที่รออยู่ของตาลิบันหลังยึดอำนาจครองอัฟกานิสถานได้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสชี้จีนใช้วิธีบีบบังคับคุกคามในพื้นที่ทะเลจีนใต้นายแพทย์เฟาชีคาดสหรัฐควบคุมการระบาดของโควิดได้ภายในต้นปีหน้าช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผู้เชี่ยวชาญกังวลบริษัทเทคโนโลยีจีนลอบเก็บข้อมูลอุปกรณ์อัจฉริยะ Airbnb เปิดบ้านเช่ารับผู้ลี้ภัยอัฟกัน 20,000 คนทั่วโลกฮาวายเตือนนักท่องเที่ยวอย่าเพิ่งมาหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งส่งท้ายวันนี้ด้วยกล่องอาหารกลางวันอุปกรณ์สำคัญสำหรับนักเรียนในยุคโควิดจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะผู้นำสหรัฐคงกำหนดการถอนทหารจากอัฟกานิสถานภายใน31สิงหาคมนี้ตามการยืนยันของทำเนียบขาวในวันอังคารนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐตัดสินใจคงเส้นตายถอนทหารจากอัฟกานิสถานไว้ที่31สิงหาคมตามเดิมหลังการประชุมออนไลน์ของผู้นำกลุ่ม G7 ว่าด้วยสถานการณ์อัฟกานิสถานเมื่อวันอังคารและว่าสหรัฐทำตามกรอบเวลาที่วางไว้ได้แม้จะมีผู้นำหลายประเทศในกลุ่ม G7 เสนอแนวทางให้สหรัฐคงกำลังทหารต่อไปจนกว่าภารกิจอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานจะเสร็จสิ้นขณะที่กลุ่มตาลิบันยืนยันให้สหรัฐถอนทหารออกไปภายใน31สิงหาคมตามเดิมนะคะการตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดนเป็นไปตามคำแนะนำของเพนตากอนเมื่อวันจันทร์ที่แนะให้ถอนทหารทั้งหมดภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ท่ามกลางความกังวลถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุโจมตีรุนแรงโดยกลุ่มก่อการร้ายหลังจากพ้นเส้นตายดังกล่าวด้านทำเนียบขาวระบุในวันอังคารด้วยว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพลเมืองชาติตะวันตกและชาวอัฟกันที่เคยช่วยสหรัฐต่อสู้ในสงครามอัฟกานิสถานกับกลุ่มตาลิบันช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาอพยพออกจากอัฟกานิสถานทำสถิติใหม่ที่ 21,600 คนสะท้อนถึงการเร่งมืออย่างเต็มที่ในการอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานของสหรัฐในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเส้นตาย31สิงหาคมนะคะอย่างไรก็ตามยังมีอีกจำนวนมากที่แสดงเจตจำนงจะเดินทางออกจากอัฟกานิสถานไปยังประเทศที่ปลอดภัยค่ะไปที่กลุ่มตาลิบันเปิดเผยในวันอังคารนะคะว่าฝ่ายตนหวังจะได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกในฐานะผู้ปกครองอัฟกานิสถานอันถูกต้องโดยสมาชิกอาวุโสคณะกรรมาการด้านวัฒนธรรมของกลุ่มตาลิบันอับดุลกะฮาบาลคีได้เปิดเผยกับวิวเอว่าทางกลุ่มเดินหน้าปรึกษาหารือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอัฟกานิสถานเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ตาลิบันสัญญาว่าจะเป็นรัฐบาลอิสลามที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมบาลคียังกล่าวได้ว่ากลุ่มตาลิบันเชื่อว่าโลกนั้นยังเปิดโอกาสให้มีการสร้างมิตรภาพกันได้ใหม่ที่จะให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมกันจัดการความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งปัญหาความมั่นคงโลกหรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งล้วนต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพราะปัญหาเหล่านั้นไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้ถ้ามีใครต้องถูกกีดกันออกไปนะคะแต่ผู้สังเกตการในอัฟกานิสถานยังคงไม่ไว้วางใจต่อคำสัญญาต่างๆที่กลุ่มตาลิบันให้ไว้โดยมีการอ้างถึงรายงานโดยองค์การสหประชาชาติหลายฉบับที่พูดถึงกลุ่มก่อการร้ายนี้ยังคงมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มเคด้าและกลุ่มเคลื่อนไหวหัวรุนแรงอื่นๆรวมทั้งประเด็นการประหารชีวิตอย่างรวบรัดและการออกข้อจำกัดสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของตาลิบันด้วยนอกจากนี้สมาชิกอาวุโสคณะกรรมการด้านวัฒนธรรมของกลุ่มตาลิบันรายนี้ยังยืนยันจุดยืนที่ว่าจะไม่ยอมให้ผู้ใดใช้อัฟกานิสถานเป็นเครื่องมือคุกคามประเทศอื่นและไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาแทรกแซงกิจการภายในรวมทั้งพูดถึงคำสัญญาที่จะปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยนะคะในอดีตช่วงกลุ่มตาลิบันปกครองอัฟกานิสถานระหว่างปี1996ถึงปี2001นั้นทางกลุ่มได้นำกฎหมายอิสลามมาควบคุมประชาชนซึ่งรวมถึงการห้ามผู้หญิงออกนอกเคหสถานโดยไม่มีญาติที่เป็นเพศชายพาออกมาและการห้ามไม่ให้เด็กผู้หญิงเข้ารับการศึกษาด้วยนะคะซึ่งบาลคีได้แย้งว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วและทุกคนควรมองไปข้างหน้าสู่อนาคตและไม่ยึดติดกับอดีตอีกต่อไปแต่ผู้นำฝ่ายต่อต้านกลุ่มตาลิบันประกาศจุดยืนไม่ขอเชื่อว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายไม่ให้แข็งกล้าวเหมือนแต่ก่อนค่ะ มาที่บทวิเคราะห์นะคะหลังจากที่กลุ่มตาลิบันยึดครองอำนาจในอัฟกานิสถานได้เมื่อ15สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สันทัดกรณีต่างกล่าวว่างานที่ยากกว่าที่รออยู่ของกลุ่มตาลิบันก็คือการปกครองประเทศนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับหลังจากที่กลุ่มตาลิบันสามารถยึดครองอัฟกานิสถานได้สำเร็จเมื่อกลางเดือนนี้สิ่งที่ถูกจับตามองต่อไปคือกลุ่มดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรในการบริหารประเทศผู้สันทัดกรณีในวงการการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าดูเหมือนว่าตาลิบันต้องทำงานที่มีความสลับซับซ้อนในการปกครองประเทศส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหลากหลายทางชนเผ่าของอัฟกานิสถานนอกจากนั้นยังมีประเด็นทางเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของประเทศเช่นกันนะครับคาร์เตอร์มาร์คาเชียนอดีตที่ปรึกษาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าไม่ว่าจะอย่างไรการปกครองอัฟกานิสถานน่าจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าการบุกยึดครองอำนาจในครั้งนี้ทั้งนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตาลิบันขึ้นมาปกครองอัฟกานิสถานเพราะเมื่อปีคริสตศักราช1973กลุ่มดังกล่าวขึ้นมามีอำนาจแต่ในช่วงเวลาของการบริหารประเทศตอนนั้นอัฟกานิสถานเต็มไปด้วยการชิงอำนาจของฝ่ายต่างๆเจ้าหน้าที่ผู้นี้เขียนในบทความของนิตยสาร Foreign Affairs ว่าตาลิบันต้องเผชิญกับปัญหามากมายเช่นความยากจนความขัดแย้งในประเทศการปลูกพืชผิดกฎหมายนอกจากนั้นยังมีเรื่องประเทศเพื่อนบ้านที่คอยแทรกแซงกิจการภายในด้วยการพยายามจัดระบบการปกครองนั้นหมายถึงการรื้อระบบราชการที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเวลานี้ภายในประเทศซึ่งมีประชากรรวม38ล้านคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์14กลุ่มขณะเดียวกันการที่ตาลิบันมีจำนวนนักรบเพียง 75,000 คนอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถในการรักษาความมั่นคงในประเทศอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวนะครับว่าตาลิบันได้เริ่มเข้าหากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างจริงจังเมื่อ2ปีที่แล้วผ่านกลุ่มที่ทำงานคล้ายกับรัฐบาลเงาตามส่วนย่อยๆของประเทศโดยงานดังกล่าวเป็นภารกิจที่ทำไม่ได้อย่างจงแจ้งหนึ่งในกลุ่มต่างๆเหล่านั้นคือชาวฮาซาราสซึ่งมีจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเมืองมาซาอิชริฟและพลเมืองของชาวฮาซาราสเคยถูกตาลิบันสังหารอย่างน้อย 2,000 คนเมื่อเมืองของพวกเขาถูกปกครองโดยตาลิบันเมื่อ23ปีก่อนนะครับทั้งนี้ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ฮาซาราสนับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะแตกต่างจากนิกายซุนีที่กลุ่มตาลิบันนับถือไม่นานนี้ผู้ทำงานเป็นรัฐบาลเงาของตาลิบันในเขตดังกล่าวขู่ว่าจะสังหารชาวฮาซาราหากว่าพวกเขาไม่เปลี่ยนมานับถือนิกายซุนีอย่างไรก็ตามล่าสุดตาลิบันนั้นส่งสัญญาณว่าอาจจะมีท่าทีที่อ่อนลงในการบริหารประเทศหลังจากที่บุกมาถึงกรุงคาบูลในเดือนนี้ตาลิบันจัดประชุมเพื่อหารือกับบุคคลสำคัญทางการเมืองเช่นอดีตประธานาธิบดีฮามิดคาไซและนายอับดุลลาอับดุลลาประธานสภาสมานฉันท์แห่งชาติเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่สำคัญตาลิบันลดระดับการวิพากษ์วิจารณ์โลกตะวันตกจนเกิดข้อสังเกตว่ากลุ่มดังกล่าวน่าจะเห็นความสำคัญของเงินช่วยเหลือจากโลกตะวันตกมายังอัฟกานิสถานว่าควรมีอยู่ต่อไปเพราะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความสำเร็จในการบริหารประเทศของตนฮามิดฮาคิมีนักวิเคราะห์จากสถาบันแชร์ตัมเฮาส์กล่าวว่าที่ตาลิบันยังคงต้องการเงินจากมหาอำนาจก็เพราะความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของคนอัฟกานนั้นรุนแรงและกว้างขวางอย่างยิ่งนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน มาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสระบุว่าจีนยังคงเดินหน้าบีบบังคับคุกคามและอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องนะคะในระหว่างการเยือนสิงคโปร์ในสัปดาห์นี้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสได้ย้ำด้วยว่าการกระทำต่างๆของจีนยังบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆและคุกคามอธิปไตยของประเทศอื่นๆต่อไปนะคะขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้โต้กลับโดยระบุว่าสหรัฐกำลังพยายามทำการที่อาจเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกดขี่บีบบังคับและข่มเหงรังแกประเทศอื่นๆอย่างจงใจโดยไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆเลยอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่จะเดินหน้าส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและเสรีภาพในน่านน้ำการพาณิชย์ที่ไม่มีข้อจำกัดการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆในระดับสากลเพื่อประโยชน์สุขของผู้คนนับล้านที่ต้องพึ่งพาเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดแปซิฟิกเพื่อการทำมาหากินและการพาณิชย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะนอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วรองประธานาธิบดีแฮร์ริสยังพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาโดยระบุว่าสหรัฐรู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการก่อรัฐประหารโดยกองทัพเมียนมาเมื่อต้นปีและบอกว่าสหรัฐประณามการใช้ความรุนแรงต่างๆทั้งยังขอสัญญาที่จะสนับสนุนประชาชนชาวเมียนมาในการนำพาประเทศให้กลับคืนสู่เส้นทางแห่งประชาธิปไตยและหวังว่าประเทศทั้งหลายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจะร่วมมือกับสหรัฐในการนี้ด้วยค่ะในช่วงบ่ายของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะเดินทางต่อไปยังเวียดนามซึ่งเป็นจุดหมายที่2ของการเยือนอาเซียนที่จะมีการประชุมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่มีการหยิบยกขึ้นมาหารือที่สิงคโปร์เช่นปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงและความมั่นคงในภูมิภาคนะคะทั้งนี้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เดินทางมาเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามด้วยค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยโรดริโก ดูเตรเต้แห่งฟิลิปปินส์ตกลงที่จะเป็นตัวแทนพรรครัฐบาลลงสมัครเลือกตั้งตำแหน่งรองประธานาธิบดีในปีหน้าแล้วนะคะโดยหลายฝ่ายมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้นำคนปัจจุบันของฟิลิปปินส์สามารถคงอยู่ในอำนาจต่อไปหลังหมดวาระปัจจุบันแล้วนะคะโดยพรรคพลังประชาธิปไตยประชาชนของฟิลิปปินส์ได้ประกาศคำยืนยันของประธานาธิบดีดูเตรเต้ในวันอังคารซึ่งจะเป็นเวทีที่ใช้รับรองสว.คริสโตเฟอร์บองโกซึ่งเป็นผู้ช่วยของประธานาธิบดีดูเตรเต้ให้เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี2022นะคะโดยประธานพรรคพลังประชาธิปไตยประชาชนของฟิลิปปินส์ระบุในคำแถลงว่าประธานาธิบดีดูเตรเต้คือผู้ที่กำลังเสียสละโดยยอมฟังเสียงโห่ร้องของประชาชนอยู่นะคะตามรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวค่ะและเป็นระยะ6ปีและวาระของประธานาธิบดีดูเตรเต้จะหมดลงในเดือนมิถุนายนของปีหน้าขณะที่ผู้สังเกตการทางการเมืองให้ความเห็นว่าแผนการลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของผู้นำคนปัจจุบันเป็นแผนหาทางกลับคืนสู่ตำแหน่งผู้นำอีกครั้งค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก่อนถึงช่วงข่าวธุรกิจมาติดตามสถานการณ์โควิดกันสักหน่อยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของสหรัฐระบุในวันอังคารว่าสหรัฐจะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด19ได้ภายในต้นปีหน้านายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อ NBC News ในวันอังคารว่าณตอนนี้มีประชาชนราว 80-90 ล้านคนในสหรัฐที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดและยังลังเลหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับวัคซีนนะคะนายแพทย์ฟาวชีกล่าวหลังจากองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA รับรองวัคซีนโควิดไฟเซอร์เต็มรูปแบบเมื่อวันจันทร์ว่านี่เป็นการปูทางให้ผู้คนเข้ารับวัคซีนโควิดกันมากขึ้นและเชื่อว่าการรับรองวัคซีนโควิดอย่างเต็มรูปแบบให้กับวัคซีนของโมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้บวกกับความเป็นไปได้ที่จะอนุมัติการใช้วัคซีนโควิดในเด็กอายุต่ำกว่า12ปีในช่วงปลายปีนี้อาจทำให้สถานการณ์โควิดในอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ขณะที่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าสหรัฐยังคงเป็นผู้นำโลกในแง่ผู้ติดเชื้อโควิดที่เกือบ38ล้านรายและเสียชีวิต 630,000 รายค่ะอีกด้านหนึ่งสหรัฐบริจาควัคซีน 500,000 โดสของโมเดอร์นาให้กับชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซาเพื่อควบคุมการ การระบาดของโควิดรอบใหม่ในพื้นที่เมื่อวันอังคารภายใต้โครงการโคแว็กซ์ซึ่งทำให้ตอนนี้ปาเลสไตน์ได้รับวัคซีนโควิดจากโครงการดังกล่าวราว 2,500,000 โดสแล้วค่ะด้านองค์การอนามัยโลกเรียกร้องนานาประเทศชะลอการแจกจ่ายวัคซีนโควิดกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์ไปอีกอย่างน้อย2เดือนจากนี้เพื่อเปิดทางให้ประเทศรายได้น้อยได้รับวัคซีนโควิดมากขึ้นนะคะพร้อมกับตั้งคำถามถึงประสิทธิผลของวัคซีนกระตุ้นภูมิซึ่งยังมีข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันถึงความจำเป็นในการเร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์ในระหว่างที่หลายประเทศทั่วโลกทั้งอิสราเอลฮังการีและสหรัฐมีแผนหรือเริ่มต้นการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชนแล้วค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก31จุดที่ 35,366 จุด Nasdaq ปิดบวก77จุดที่ 15,020 จุด S&P ปิดบวก7จุดที่ 4,486 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.12% ที่ 1,806 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
กับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับผู้ว่าการรัฐฮาวายเดวิดอิเก้กล่าวเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อนที่ฮาวายว่าให้อดใจไว้ก่อนนะครับหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดโควิด-19 เพิ่มขึ้นและมีผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆมากขึ้นด้วยผู้ว่าการรัฐฮาวายกล่าวในการแถลงข่าวที่เมืองฮอนโนลูลูในวันจันทร์ว่าเวลานี้เป็นช่วงที่ยังมีความเสี่ยงสูงสำหรับการเดินทางมาฮาวายจึงขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในรัฐฮาวายเองจำกัดการเดินทางเฉพาะที่จำเป็นจริงๆหรือเพื่อธุรกิจเท่านั้นนะครับผู้ว่าอีเก้กล่าวว่าปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆในฮาวายกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้นจนเกือบล้นขณะที่ห้องดูแลผู้ป่วยพิเศษก็เต็มเกือบทุกแห่งซึ่งทางการกำลังพยายามหาทางเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลต่างๆมากขึ้นคำประกาศดังกล่าวมีขึ้นในวันเดียวกับที่รัฐฮาวายใช้มาตรการจำกัดการชุมนุมของประชาชนไม่เกิน10คนภายในตัวอาคารและไม่เกิน25คนกลางแจ้งรวมทั้งจำกัดการให้บริการของร้านอาหารต่างๆด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับ Airbnb ผู้ให้บริการแชร์ที่อยู่อาศัยชั่วคราวเปิดประตูต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวน 20,000 คนให้สามารถเข้าพักในบ้านที่อยู่ในบริการของ Airbnb ทั่วโลกได้นะครับไบรอัน เชสกี้ CEO ของ Airbnb ระบุทาง Twitter ว่าการอพยพของชาวอัฟกันในขณะนี้ถือเป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยนี้ซึ่งทางบริษัทรู้สึกว่าต้องร่วมแสดงความรับผิดชอบและหวังว่าการทำเช่นนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำภาคธุรกิจคนอื่นๆทำแบบเดียวกัน Airbnb ยังได้ขอความช่วยเหลือจากบรรดาเจ้าของบ้านเช่าที่ใช้บริการ Airbnb ให้ช่วยจัดหาที่พักฟรีสำหรับผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานเหล่านั้นด้วยสำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมคาดว่ามีชาวอัฟกันราว 270,000 คนที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานภายในประเทศสืบเนื่องจากความรุนแรงและขาดเสถียรภาพขณะที่ทำเนียบขาวยืนยันว่าได้อพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานแล้วหลายหมื่นคนนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันยึดครองกรุงคาบูเมื่อวันที่15สิงหาคมปัจจุบัน Airbnb ให้บริการอยู่ใน 100,000 เมืองในเกือบทุกประเทศทั่วโลกนะครับโดยตั้งแต่ปีค.ศ. 2012 Airbnb ได้ช่วยจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้ที่เผชิญวิกฤตต่างๆทั่วโลกมาแล้วหลายครั้งคิดเป็นจำนวนราว 75,000 คนตั้งแต่ผู้ลี้ภัยการเมืองผู้ประสบภัยธรรมชาติและวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ผ่านโครงการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ airbnb.org นะครับและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เตือนว่าอุปกรณ์อัจฉริยะหลายอย่างที่ถูกนำมาใช้ภายในบ้านซึ่งผลิตโดยบริษัทเทคโนโลยีทูย่าในเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงของจีนนั้นอาจมีปัญหาเรื่องการลอบเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นะครับบริษัททูย่าได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทเทคโนโลยีเทนเซ็นซึ่งมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนและเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กเมื่อเดือนมีนาคมโดยระดมทุนได้915ล้านดอลลาร์บริษัททูย่าผลิตสินค้าเทคโนโลยีให้แบรนด์ต่างๆมากกว่า 5,000 ยี่ห้อครอบคลุมมากกว่า 1,100 ประเภทสินค้าตั้งแต่ด้านสุขภาพอนามัยการเกษตรและภาคบริการสินค้าอุปกรณ์อัจฉริยะที่ผลิตโดยบริษัทนี้มีจำนวนมากกว่า116ล้านชิ้นวางขายในมากกว่า220ประเทศทั่วโลกเว็บไซต์ e-commerce รายใหญ่ของสหรัฐรวมทั้ง Amazon, Walmart และ Target ต ่างขายสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีของทูย่านะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนขอให้รัฐบาลสหรัฐสั่งจำกัดหรือห้ามขายสินค้าของทูย่าในอเมริกาและเตือนว่าทูย่าขาดฟังก์ชันในการปกป้องข้อมูลของผู้บริโภคในอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆเหล่านั้นซึ่งสร้างความกังวลอย่างยิ่งเมื่อเดือนมีนาคมบริษัทวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Dark Qubit ได้ตรวจสอบอุปกรณ์อัจฉริยะ10ประเภทซึ่งใช้เทคโนโลยีจากจีนและวางขายในสหรัฐและพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้แอปที่พัฒนาโดยทูย่านั้นมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหลายประการและมีโอกาสสูงที่จะเกิดการรั่วไหลของข้อมูลนอกจากนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าทูย่านำข้อมูลเหล่านั้นไปทำอะไรบ้างซึ่งรัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยด่วนทั้งนี้ทาง VOA ได้ติดต่อไปยังทูย่าแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของแคนาดา Shopify เปิดเผยในวันอังคารว่าได้จับมือกับสื่อสังคมออนไลน์ TikTok เพื่อจัดทำฟังก์ชันที่จะช่วยให้ผู้ใช้ TikTok นั้นสามารถซื้อสินค้าจากแอปได้โดยตรงนะครับโดยฟังก์ชันนี้มีให้บริการแล้วในสหรัฐและอังกฤษและจะขยายไปยังประเทศอื่นๆในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าในช่วงที่ผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่รวมทั้ง Facebook, Alphabet, YouTube และ Twitter ต่างลงทุนอย่างมากเพื่อสร้างฟังก์ชันสำหรับการช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าตลาดสังคมออนไลน์ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้ค้นหาและซื้อสินค้าเองผ่านแอปสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆบริษัทวิจัยทางการตลาด eMarketerประเมินว่าตลาดสังคมออนไลน์ในสหรัฐจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 36,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2023นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามเทรนด์เข้ากล่องในอเมริกากันค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะระหว่างที่นักเรียนในหลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเตรียมจัดกระเป๋ากลับเข้าโรงเรียนกันอีกครั้งในปีการศึกษานี้นอกจากอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคต่างๆอย่างเช่นหน้ากากหรือน้ำยาล้างมือแล้วสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นความปกติใหม่สำหรับนักเรียนยุคโควิดในอเมริกาก็คือกล่องอาหารกลางวันค่ะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิปุลชัยนำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับเด็กๆในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกกำลังเตรียมตัวกลับไปที่โรงเรียนการเตรียมตัวเหล่านี้มักที่จะรวมถึงชุดนักเรียนใหม่อุปกรณ์การเรียนแล้วก็กล่องอาหารกลางวันภาชนะใส่อาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถห่ออาหารกลางวันได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังสามารถรักษารสชาติของอาหารและทุกวันนี้ครับเราสามารถเลือกภาชนะที่ทำมาจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นสำหรับนักเรียนที่ห่ออาหารกลางวันมาจากที่บ้านลักษณะของบรรจุภัณฑ์ก็มีส่วนที่ทำให้การรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนมีความสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว AP ได้เขียนบทความเกี่ยวกับกล่องอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่มีความหลากหลายเมื่อหลายปีก่อนอาหารกลางวันอย่างเช่นแซนด์วิชผลไม้แครอทซึ่งอาจจะรวมถึงมันฝรั่งทอดกรอบสิ่งเหล่านี้มักจะถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที่เด็กๆทานเสร็จแล้วก็จะโยนทิ้งไปแต่ปัจจุบันนี้อาหารมื้อเที่ยงในรูปแบบกล่องได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะกล่องข้าวกลางวันชนิดที่ใช้ซ้ำได้ซึ่งเป็นที่นิยมในหลายประเทศอยู่ก่อนหน้านี้แล้วในสหรัฐความนิยมกล่องอาหารกลางวันชนิดเบนโตะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกล่องอาหารกลางวันที่ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นนี้นะครับใน1กล่องจะมีช่องใส่อาหารหลายหลุมซึ่งสามารถจัดเก็บอาหารแยกออกจากกันและนำกลับมาใช้ซ้ำได้นอกจากนี้ยังมีกล่องข้าวอีกหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นชนิดที่มีฝาปิดช่วยกันไม่ให้ของเหลวไหลออกมาทำให้เด็กๆสามารถนำซุปไปทานที่โรงเรียนหรือจะเป็นกล่องข้าวชนิดฉนวนหุ้มซึ่งช่วยในการเก็บอุณหภูมิของอาหารทั้งประเภทร้อนและเย็นทั้งหมดนี้ครับช่วยให้นักเรียนได้ทานอาหารกลางวันแบบโฮมเมดและเป็นการดีสำหรับผู้ปกครองเพราะในบางกรณีสามารถจัดสรรอาหารที่เหลือจากมื้อเย็นมาห่อเป็นข้าวกลางวันสำหรับเด็กๆไปทานต่อได้ทุกวันนี้ผู้ปกครองหลายๆคนเลือกใช้กล่องข้าวที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำแทนที่จะเลือกพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเป็นการช่วยลดจำนวนขยะนอกจากนี้กล่องข้าวที่ทำจากวัสดุที่ยั่งยืนก็กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นจากเดิมที่เคยใช้พลาสติกม้วนห่ออาหารผู้ปกครองบางรายนะครับเลือกจะใช้วัสดุห่ออาหารที่ทำมาจากขี้ผึ้งความอุ่นจากมือจะช่วยให้แผ่นห่ออาหารจากขี้ผึ้งนั้นนิ่มลง ที่สำคัญแผ่นห่ออาหารประเภทนี้สามารถล้างแล้วใช้ซ้ำได้และยังเหมาะสำหรับการใช้เก็บอาหารในตู้เย็นอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ของใช้ที่เกี่ยวกับการทานอาหารกลางวันซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มีทั้งช้อนส้อมหลอดดูดน้ำและขวดน้ำแบบพกพารวมทั้งยังมีถุงเก็บอาหารที่ทำมาจากซิลิโคนบางประเภทสามารถนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟหรือว่าเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้Katie Workman ผู้สื่อข่าวของ AP กล่าวนะครับว่าเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องฝึกฝนลูกหลานให้จดจำว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารกลางวันต้องนำกลับมาบ้านเพื่อที่จะล้างและนำกลับมาใช้ซ้ำประเด็นนี้ครับอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งของที่นักเรียนมักจะลืมไว้ตามโรงเรียนมากที่สุดนั่นก็คือกล่องอาหารกลางวันนั่นเองทุกวันนี้บรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารส่วนมากมักที่จะผลิตแบบปราศจากสารเคมี BPA ซึ่งที่ผ่านมาสารตัวนี้มักพบในผลิตภัณฑ์พลาสติกความอันตรายของ BPA ก็คือสามารถแทรกซึมในอาหารและเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้จึงสร้างความกังวลด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภคในอดีตการออกแบบกล่องข้าวมักที่จะมีช่องใส่อาหารอย่างจำกัดเพียงช่องเดียวทำให้เมื่อเปิดกล่องออกมานะครับอาหารทั้งหมดอาจจะดูไม่น่ารับประทานอย่างเช่นลูกแอปเปิลอาจจะเคลื่อนที่ไปทับบนแซนด์วิชเป็นต้นแต่ตอนนี้มีกล่องอาหารกลางวันที่แบ่งเป็นช่องเล็กๆและสามารถเคลื่อนย้ายได้ทำให้อาหารต่างๆถูกแยกออกจากกันทางเลือกต่างๆและพัฒนาการของกล่องอาหารกลางวันทั้งหมดนี้ครับช่วยให้เด็กๆสามารถมีความสนุกสนานกับการทานมื้อเที่ยงได้อิ่มอร่อยกับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและที่สำคัญยังเป็นการช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ